Ми, як завжди, ведемо катехези на тему Євангелії з неділі. В цю неділю ми маємо урочистість Божого тіла і, відповідно, Євангелія від Луки, цей розділ 9, вірші з 11 по 17, тобто розмноження хліба на Євангелії від Луки. Отож, прочитаємо текст, як завжди, трошки на ньому, над ним похилимось. Того часу Ісус розповідав натовпу про Боже царство і зціляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати. 12-ро, підійшовши, сказали йому: «Відпусти людей, щоби, пішовши до довколишніх сіл та хуторів, вони зупинилися на ночліг і знайшли їжу, бо ми тут у пустинному місці». А він сказав їм: «Дайте ви їм їсти». Вони відповіли: «Немає в нас нічого більше, як тільки 5 хлібів і 2 риби. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу?» Було ж чоловіків десь близько 5000. Та він сказав своїм учням: «Розсадіть їх групами по 50». І зробили так, і розсадили всіх. Узявши 5 хлібів та 2 риби, він звернув погляд до неба і промовив благословення над ними, розломив і дав учням, щоб поклали перед людьми, і вони поїли, і наситилися всі, а залишених шматків назбирали 12 кошиків. Таку маємо Євангелію на завтра. Отож, що потрібно про неї знати? В Євангелії від Луки Євхаристія має, направді, дуже важливе значення. Пам'ятаємо, що під кінець цієї Євангелії тих 2 учнів, які, ну, якби не дочекалися воскресіння Ісуса Христа і вирушили до Емаус з Єрусалиму, хоч всі вже знаки почали говорити про те, що швидше за все він воскрес, що вже гріб порожній, але от ця невизначеність їх якось там лякала. Правда, вони відходять, і пізніше Ісус до них приєднається, ну, приєднується на тій дорозі, і вони його пізнають після того, як він пояснив для них слово, да, і преламання хліба, вони, власне, пізнають Ісуса Христа. І в той самий момент, незважаючи на вечірню годину, повертається назад до Єрусалиму. Цей сьогоднішній текст, він теж перегукується, власне, з тамтим, бо ми бачимо і тут вечір, і там вечір. І так само після цього розмноження хліба учні вирушають до Єрусалиму. І, власне, ну, в цій Євангелії після розмноження хліба на пустелі учні починають подорож разом з Ісусом Христом до Єрусалиму. Тут він ламає хліб, і дійсно це відбувається з такими термінами євхаристійними, тобто поблагословив, розламав, роздав. Да, і це заповідає, власне, тайну вечерю. І ми знаємо, що тайна вечеря, ну, дійде до свого доповнення, власне, в Єрусалимі. І тайна вечеря – це є те, що заповідає смерть Ісуса Христа, і звідки ми маємо, власне, Євхаристію. Отож, починається ця подорож, вона, ну, дуже важливий етап Євангелії. За неї говориться так, що цю подорож може витримати лише той, хто любить, той, хто пізнав Ісуса Христа. Цей фрагмент, над яким ми сьогодні говоримо, він є таким зажатим, як би можна сказати, такими двома дужками, в дужки. З одної сторони є Ірод, який, почувши за Ісуса Христа, думає, правда, хто це такий. Ну, йому там підказують, це, може, за нього говорить, що він або Ілля, або один з пророків, або Йоанн, Хреститель воскрес із мертвих. Це Ірод, це той, хто власне, вбив Йоанна. Ну і, власне, ця така думка його над Ісусом Христом, що з ним зробити, бо з Йоанном він вже, ну, зробив так, що той вже не заважає, правда, не хрестить народ і так далі, не бунтує народ, а що з цим робити, він так думає. Да? І розуміємо, що це є не найкращий вибір людини, як відноситися до Ісуса Христа. Правда, Ірод хоче його зловити, якось, ну, мати під контролем і так далі. А після нашого фрагменту є знову в цей момент, в якому Ісус питає своїх учнів, а ви за кого мене вважаєте? І знову там будуть учні перераховувати, да, що люди вважають тебе одні за Іллю і так далі. Тобто, видно, що Лука, направді, цей фрагмент, якби так, дійсно поміщає в такі дужки. Да, і є маленька теологія за тим, правда, ті, які не споживали цього хліба на пустелі, його відкидають Ісуса Христа. Ті, які спожили, пізніше визнають, так як Петро, правда, що ти Месія, Син Божий. Розуміємо, що цей фрагмент Лука нам дає, щоб ми, ну, теж, переживаючи Євхаристію, доходили, власне, до пізнання Ісуса Христа, щоб кожен із нас в серці міг так повторити, як святий Петро, правда, що ти є Син Божий. Звичайно, в учнів це не найкраще вийде, правда, бо, наприклад, в Марка і Матвія відразу за цим фрагментом йде фрагмент, де є буря на морі, да, і коли Ісус до них наближається, правда, учні лякаються і думають, що це привид, тобто тінь мертвої людини. Да, і Марко, і Матвій якось, ну, зосереджуються на тому, що наскільки Ісус є присутній, або наскільки людина вірить в присутність Ісуса Христа в Євхаристії, настільки пізніше людина собі дає ради в житті. Правда, настільки Ісус товаришує в житті цієї людини, і людина не боїться Бога як привида, як якоїсь мертвої людини, а тільки дійсно вірить в його присутність. І для таких людей Господь є присутній в житті і допомагає. Правда, ну, і це, ну, важливий момент. Отож, ми теж, можна сказати, багато з нас, християн, переживають Євхаристію щоденно. І ми повинні її переживати, ну, щось подібне до преображення Господнього. Пам'ятаємо, як учні вийшли на гору, да, з Ісусом, і був на початку Ісус, а пізніше він настільки змінюється, правда, настільки є присутність Божа. Бог Отець промовляє згори: «Це син мій улюблений, його слухайте». Правда, наскільки учні перелякані цією Божою присутністю, як сильно вони це пережили, наскільки це була їхня, ну, яке велике враження на них це склало. От так, більш-менш в такий спосіб ми повинні переживати кожну Євхаристію, кожне ділення хліба. І Лука, роблячи оці такі замітки в тексті, які єднають різні фрагменти його Євангелії з сьогоднішнім, ну, натякає на глибину Євхаристії. Як Фаусті в своєму коментарі каже, що вся Євангелія від Луки – це коментар ось цього моменту, цього розділення хліба, правда, і ми намагаємось, направді, його сьогодні якось так заглибитись в нього. Пам'ятаємо теж такі надзвичайні моменти в Старому Завіті, пов'язані з розмноженням хліба. Там Єлисей розмножив 20 хлібів на 100 чоловік, або Ілля, пам'ятаємо, як їв хліб Божий, да, яким Господь його годував на пустелі, знову ж таки, так як тут. І пізніше 40 днів йшов до гори Об'явлення, до гори Откровення, тобто повертався до Бога, щоб там з ним поговорити, порозмовляти. І так само тут, в цій Євангелії, щоправда, якби літургія не подає цей фрагмент цілком, хай би ще один вірш додавали, бо ми є в тому моменті, коли учні, апостоли, повертаються з місії. Да, тобто вони ходили, проповідували Євангелію, уздоровлювали хворих, да, виганяли бісів, правда, приходять до Ісуса, це все розповідають. Да, і тоді, власне, Ісус каже: «Добре, йдемо на пустелю, ви трошки відпочнете». А натовп, який побачив, що де Ісус, побачив, де його учні, власне, вирушив за ним в дорогу. І це теж дуже гарний такий символ, що праця апостолів має привести до Євхаристії. Чи так само, звичайне, ну, апостоли приходять і діляться з Ісусом Христом, вони діляться своїм життям. Вони розповідають, що в них вийшло, що не вийшло, що, ну, вдалося, правда, і ми так само на Євхаристії теж, ну, хочемо спілкуватися з Ісусом Христом, і Він так само хоче це все почути, так як, я думаю, щиро вислуховував кожного з апостолів, які там розповідали і ділилися своїми, ну, своїми досягненнями. Євхаристія, вона направді лежить дуже глибоко у серці Бога і повинна реально лежати в, ну, в нашому серці, бо за кожним разом, коли ми перебуваємо на святій службі Божій, ну, ми знаходимося в такій, в центрі таємниці Бога. Ми знаємо, що Бог Отець своїй любові видав Сина, правда, і ми в Євхаристії згадуємо смерть Ісуса Христа, ми згадуємо Його воскресіння, і так само, як ми говоримо, очікуємо Його повернення. Да, тобто, ну, вся, все життя, всі заслуги Ісуса Христа згадуються в Євхаристії, і переживати неї, ну, ну, ми повинні, направді, дуже і дуже глибоко. Ми пам'ятаємо також, що в Старому Завіті Господь виводив людей на пустелю, правда, щоб вони вийшли з Єгипту і прийшли в землю обіцяну. І в часі дороги, ну, давав їм манну. Да, і пам'ятаємо, що, що та манна марніла, коли, коли неї збиралося забагато. Да, а тут навпаки, цей хліб, який дає життя вічне, він не марніє. Ісус, власне, говорить на закінчення цієї Євангелії: «Позбирайте все, щоб нічого не зіпсувалося». Євхаристію можна зберігати, правда, і ми неї зберігаємо. Теж можна і повинно неї зберігати, і це, ну, робиться. Апостоли розповіли, що зробили, правда, і так, це ми вже сказали. Те, що Ісус вважає за потрібне забрати людей з цього життя, ну, теж має, якби, символічний вимір. Особливо в Марка і Матвія цей контраст між бенкетом на дворі Ірода, в часі якого помирає Йоанн Хреститель, і, власне, бенкетом на пустині, бо вони йдуть одна за одним в тамтих Євангеліях. Ну, ми розуміємо, да, що там ті синоптики хотіли сказати, що, ну, замок Ірода – це має бути місце, де є сад, де є життя, і воно пульсує, правда, музика, танці, а от, на жаль, власне, той бенкет закінчується тим, що пророк помирає, правда, і в тамтих Євангеліях Ісус виводить своїх людей, да, має відбутися вихід, треба вийти, власне, не можна залишатися в замку Ірода, бо то тільки таке життя, ну, поверховне, воно, направді, є порожнє. Правда, і воно веде до смерті пророка, тобто людини, яка говорить Слово Боже. І тому має бути вихід. І відбувається цей вихід. Ісус забирає своїх учнів, вони йдуть на пустелю. І там, власне, є це місце розмноження хліба. Це так, як ми розбирали Євангелію від Матвія на цьому тижні. Весь цей тиждень ми розбирали проповідь, нагірну проповідь Ісуса Христа. І там є повчання щодо молитви, що закрийся в комірчині, і там молись, правда, Отець той, який бачить таємне, віддасть тобі. І ось тут відбувається щось такого, власне, Ісус випроваджує людей на пустелю, там, де ніхто не буде заважати. І здавалося б, пустеля – це місце смерті. Виходить людина на пустелю, вона відразу починає вмирати. Але Ісус робить так, що власне, ця пустеля розквітає запахом хліба, свіжого хліба, який ділиться між братами. Так само не забуваємо Євангелія від Луки. Одним з центральних моментів цієї Євангелії є притча про блудного сина. І там теж бенкет є присутній. Дуже такий потужний, великий бенкет, який має переконати цього блудного сина, що батько не хоче його мати за якогось там слугу. Він хоче його прийняти як сина, він хоче, щоб в нього взагалі ця думка якоїсь своєї недостойності, грішності не залишилась. Він хоче абсолютно вичистити, ну, все. Правда, тому ця притча дуже часто мене називає милосердним батьком, бо його милосердя в цьому полягає. Він хоче об'явити свою любов. І як він це робить? Він, власне, робить оцей бенкет, такий, можна сказати, ну, не дуже мудрий на перший погляд. Ну, бо ну, що ти робиш? Ну, людина нагрішила, син нагрішив, дивись, він там морально розлагається. Правда, треба його бити, наказувати, ще щось там. Ні, навпаки, він робить щось, що нормально, звичайно, люди не роблять, але батькові йдеться про те, щоб син дійсно в своєму серці не почав сумніватися щодо батьківської любові, щодо до того, що він його пробачив, що він його любить навіть таким. І це є велич Бога, і вона там проявляється, а що вже нам казати за Євхаристію? Для нас, грішників, правда, Господь робить такий бенкет, де ми споживаємо тіло його сина. Да, тобто, наскільки ми повинні ну, дійсно усвідомлювати ту Божу любов, яка об'являється до нас на кожній святій Євхаристії. На початку, якби в такі ну, впровадження в цей фрагмент у Марка, Ісус дивиться на цей натовп і побачив їх як овечок, які не мають пастуха. Тобто, ну, овечка без пастуха вона довго не живе, бо це домашня тварина. Вони якби довірились людям, правда, і без людей ну, не виживають в диких умовах. Правда, і тому Ісус піклується про цих людей. Навпаки, Лука говорить про таку медичну турботу Ісуса Христа. Все ж таки Лука вразливий на ці речі. Лука, як ми знаємо, був лікарем. Да, і тому показується, як Ісус лікує цих людей на тілі і теж на душі. Правда, в Марка, так як ми сказали, да, Ісус є таким ну, месією, тобто пастирем. А в Луки ну, ці дві речі, вони поєднуються, так як в Езекіїла Господь говорить, що я сам буду пастирем для своїх овечок. І там теж говориться в Езекіїла, що я сам вилікую їхні рани, власне. Та, яка десь там поранилась, я перев'яжу і так далі. Тобто така турбота Бога в Старому Завіті теж ну, об'являється. І Лука, описуючи цей фрагмент, зазначає, що ось ці пророцтва в Ісусі Христі направді правда, ну, об'являються. День почав хилитися донизу, так як ми говорили, що в це та сама година, в якій учні разом з Ісусом затримуються на дорозі до Емаус, але це також година Тайної вечері. А, тобто всі ці три фрагменти, які говорять майже про одне і те саме, ну, напевно, знаходяться в одній і тій самій якби нурті такому розповідей про Євхаристію, розпочинаються в одній і тій самій годині. Учні кажуть, розпусти людей, нехай повернуться. Ну, це пригадує нам таке нарікання народу ізраїльського, який, ходячи по пустелі, нарікав, правда, що, ну, що скільки можна цю манну їсти. А там ми мали цибулю достатньо в тому Єгипті і так далі. І тут, якби, виходить, що тамті скучали в певному значенні за неволею. Да, і тут учні, якби говорять, що це теж говорить про якийсь такий антивихід. Тобто Ісус випроваджує їх на пустелю, а учні кажуть, ні-ні, то давай їх назад. Ні, хай вже тут не, ну, скажімо, не мучаються. Ні, поверни їх назад, нехай куплять собі. Вірніше, учні самі кажуть, ну то що ж, ми тут їх нічим не нагодуємо, хіба що купимо для них, для цих людей, власне, хліб. Да, і знов якби получається, що ну, цей такий нурт, да, що ми якось це вирішимо, порішаємо за гроші, да, це все ну, має дуже таку негативну, як би сказати, символізм в Євангелії. Ми знаємо, що Юда був тим, хто вирішував справи за гроші і фарисеї разом з ним. Правда, тому ну, це їхній такий підхід, напевно, ну, не є такою досконалою поведінкою учня, правда, і тому, напевно, Ісус не хоче якби на цю їхню пропозицію погодитись. Пам'ятаємо також, що перша спокуса диявольська була «Хай камінь стане хлібом». No i тоді Ісус каже, що ну, не самим хлібом житиме людина, але теж кожним словом, що виходить з уст Божих. Правда, тобто це таке переживання за хліб, яке мало би бути найважливішим, да, та спокуса, власне, поставити хліб на перше місце, раніше, ну, якби перше, ніж Слово Боже. Ну, воно є, на жаль, в теперішньому світі, особливо в сучасному світі, так люди дуже сильно переживають за рівень свого життя, за добробут. І то не за якийсь такий рівень, ну, який рятує життя. Ми розуміємо, що, що дійсно на Україні зараз різні бувають дуже важкі ситуації, коли дійсно треба, ну, старатися, щоб вижити. Правда, але, ну, на жаль, і у нас теж не бракує таких людей, які, ну, якщо вони не є супербагаті, то вони взагалі вважають, що їхнє життя не вдалося. Правда, і ця спокуса зробити з хліба, ну, дійсно щось такого матеріального, щось, що, що вище за духовне, ми розуміємо, що, на жаль, вона є присутня. Да, але Ісус звертає все ж таки увагу, що, ну, не хліб дає нам життя, дає нам життя Бог. Правда, звичайно, хліб підтримує наше життя, але це є такий інструмент, він не може бути цілим самим в собі. Да? І теж, як Лука, який настільки є такий людяний, він говорить, що, ну, в принципі, не потрібно нам вибирати між хлібом і словом. Правда, що в Євхаристії ми маємо і одне, і друге. Да, тобто Ісус на початку ламання хліба перед тим, як його поламати, перше оздоровлює тіла людей, пізніше дає слово для сердець людських, бо це є пожива для серця, да, а пізніше ще й годує її хлібом. Да, тобто, ну, тут Євхаристія представлена як дійсно, ну, ну, таким, такою цілковитою, цілковитим переживанням Бога за людину. Тут, коли говориться про учні підходять і кажуть, відпусти їх до довколишніх сіл, хай відпочнуть, да, щоб вони зупинилися на ночліг. Да, і тут з'являється таке слово каталима, грецьке. Воно теж з'являється тоді, коли Ісус, вірніше не Ісус, а Йосиф і Марія не можуть знайти місця, де б народити Ісуса Христа. Не було для них місця в Господі, вони поклали Ісуса на відпочинок, власне, в ясла, да, сповили і поклали його в ясла. І це теж дуже такий цікавий момент, він теж говорить, що від самого початку Ісус, Син Божий, якби лежить в яслах, ну, в яслах кладеться їжа, да, але, ну, зазвичай для тварин, але, ну, тим не менш, правда, Ісус явиться як той, хто власне, ну, призначений на те, щоб бути, ну, хлібом, да, поживою для людей, і то такою поживою, яка, ну, має заспокоїти кожну спрагу і людської, ну, скажімо, людського життя на фізичному рівні, да, тобто голод такий звичайний фізичний, і духовну спрагу. Да, і теж, ну, при нагоді Різдва, ми, напевно, коли говорили про цю Євангелію, про те, що Ісус спочив в яслах, це теж така дуже цікава цитата з Євангелії, вірніше не цитата, але якийсь такий натяк на Євангелію Старого Завіту, так називають книгу пророка Ісаї. В нього там сказано, що віл і осел розпізнають свого господаря, а мій народ не розпізнає свого господа. Да, і тому в нас, ну, коли ми робимо вертепи, завжди дві особи, вірніше, дві тваринки є присутні, віл і осел, бо і це, власне, є цитата з пророка Ісаї, який каже, що, ну, ось ці вміють розпізнати свого господаря, але народ не завжди розпізнає. Правда? Але прийшли пастухи, правда, і зробили все правильно. Для них був теж знак, власне, побачити немовля в яслах. Бачимо, як Лука підкреслює ці моменти. Там ці ясла згадані тричі. Ні, що Марія на початку кладе Ісуса в ясла, пізніше для пастухів говориться, що побачите знак, немовля, яке лежить в ясла. Вони прийшли і побачили немовля, яке лежить в ясла. Тобто тричі підкреслюється, що Ісус, власне, приходить як хтось, хто має годувати цей народ. Да, і розуміємо, що розуміємо, що дійсно це ламання хліба, це дійсно таке щире бажання Бога нагодувати свій народ вже так, щоб вже йому нічого іншого не хотілося нічого шукати. Так само мотив євхаристійний можна знайти в історії Йосифа. Пам'ятаємо, в Ізраїлі було 12 дітей, один був з них Йосиф, його батько дуже любив, навіть йому спеціальну одежу пошив, правда, і брати його продають в рабство в Єгипет. Да, і стається пізніше так, що коли настав великий голод, ці самі брати йдуть в Єгипет, щоб щось поїсти, правда, щоб отримати бодай щось, щоб не померти з голоду, і там зустрічають цього брата, якого продали в рабство, правда, а завдяки тому, що він там був, ну, власне, він їх рятує, бо він їх годує. Да. Ну, щось подібне, напевно, Йосиф – це, можна сказати, теж такий символ Ісуса Христа, бо так само і ми рятуємося завдяки смерті нашого брата, старшого брата Ісуса Христа, правда, і, ну, на жаль, правда, він мусив померти, щоб ми жили, тобто його страждання дають нам життя. Далі. П'ять хлібів і дві риби. Ці дві цифри, ну, оці церкви, звичайно, намагалися щось там розпізнати. Хтось казав, що п'ять хлібів – це п'ять книжок в законі, тобто п'ятикнижжя. Правда, риба – це символ християнства. Але, ну, тим не менш, тут ми скажемо так, що Марко, якби впроваджуючи цю сцену, Ісус каже, підіть подивіться, підіть порахуйте, скільки ви маєте хліба. Да, і учні приходять і говорять, ці цифри подають, і вони не розпізнають той хліб, який направді є серед них. Тобто вони не розпізнають Ісуса Христа, вони взагалі його не рахують, вони не беруть його під увагу. Правда, але цей хліб каже, добре, давайте мені. І тоді виходить чудо. Да, коли дійсно Ісус бере в свої руки хліб, ну, бо він є джерелом життя, і тут немає що дивуватися, що він направді цей хліб розмножує. Так само тут 5 плюс 2 це, ну, разом виходить 7. Да, і мені здається, що більш сімка тут є таким символом, бо все ж таки це є символ, ну, це число, воно має божественну таку цінність. І розуміємо, що йдеться про цей хліб досконалий, який сам Господь нам дає. Варто звернути увагу на ці слова, можна сказати так, євхаристійні, правда, взяв хліб, розламав, роздав. Вони всі йдуть в такому часі, називається аорист в грецькій мові, да, тобто час минулий, правда, який якось підкреслює таку точну дію, яка доконалася раз, але наслідки цієї дії, вони залишаються назавжди. Да, тобто, якби Лука вже тоді намагається, вже тут намагається показати, що встановлення Євхаристії – це щось, що триватиме стільки, скільки триматиме хліб. І навпаки, слова, коли учні починають роздавати хліб, да, коли Ісус дає учням, вони є в такому імперфекті. Тобто, щось, що почалося в минулому, але весь час постійно повторюється. Да. Тобто, ця дія, вона є такою циклічною, вона не закінчена, не доконана, вона весь час триватиме. Да. І знову ж таки, через граматику Лука намагається, ну, певні речі нам сказати. І так само на початку цього фрагменту за апостолів говориться, ну, вони дійсно називаються апостолами Ісуса Христа, але пізніше ті, які вже якби служать при цій Євхаристії, при цій літургії, вони називаються далі звичайними учнями. Тобто, щоб ніхто з нас ніколи не подумав, що, ну, справа Євхаристії – це тільки для апостолів, це тільки для, власне, тих перших учнів на початках церкви. Да, тобто, вона переходить, так як учнівство Ісуса Христа, так як Євангеліє має проповідуватись навіть після перших учнів, після смерті апостолів, да, так само Євхаристія має перейти до власне, звичайних учнів Ісуса Христа, стільки, скільки існуватиме церква, стільки повинна, ну, повинна бути, власне, Євхаристія. Ну, це тут, звичайно, одне з дієслів є таким, ну, додає надзвичайної величності цього моменту, бо цей хліб є розламаний. І це є символ, ну, того джерела, звідки ми отримуємо цей хліб, мається на увазі смерть Ісуса Христа на хресті, так як цей хліб є поділений, розламаний. Да, так само і Ісус мусів пройти через смерть, щоб залишити для нас Євхаристію. Далі учням було сказано позбирати все, і назбирали вони 12 кошиків. Звичайно, ми знаємо, що 12 кошиків цих перегукуються з 12 апостолами, з 12 поколіннями Ізраїля, тобто, ну, старий Ізраїль, новий Ізраїль. Але також дехто бачить в них 12 місяців. Тобто, якщо взяти цю символіку цієї числи, цього числа 12, то ми маємо, по-перше, 12 колін Ізраїля, це є така географічна цілісність, да? Тобто це є для всіх, да? Можна так сказати, якщо 12 апостолів, то це вже символ церкви, тобто це дійсно католицька церква, тобто всесвітня церква. В географічному плані Євхаристія для всіх, да? Для всіх 12 колін нового Ізраїля. Да? Ну і 12 місяців – це постійно. Да, тобто вона дійсно є універсальна як в географічному, так і в часовому вимірі. Всі, хто їли, наситились. Це теж важливий момент, бо не завжди людина наїдається хлібом. Так як і знову ж таки Ісая казав, навіщо видавати гроші на те, що не є хлібом? І теж, ну, людина, яка намагається наїстися матеріальним хлібом, розуміємо, що вона є далека від того, щоб заспокоїти всі, ну, всю спрагу своєї душі. Да, ми знаємо, що душа – це є щось, що може, що є здатне вмістити в себе самого Бога. Да, і пробувати неї нагодувати, заповнити чимсь іншим, ну, ми розуміємо, що це є марна справа. Вона на щось менше ніколи не погодиться. І тому ті люди, які намагаються нагодувати себе, не знаю, хлібом, вони будуть в нескінченність їсти, або, не знаю, грошима, знову будуть збирати ці гроші в нескінченність. Якоюсь там славою світу цього, знову будуть залежні від цієї слави в нескінченність. Чому? Тому що, ну, вони настроєні на нескінченність, тільки треба вибирати правильну нескінченність, а це, на жаль, не завжди, власне, ну, відбувається, і тому людина живе цим голодом. А тут, власне, Лука каже, ну, от все, голод закінчився, да, вони їли і наситились. Да? Тобто справжнє глибоке переживання Євхаристії є тим, що нас насправді, ну, має наситити. Зберіть, щоб нічого не пропало. Це теж пригадує нам такий фрагмент, що, правда, немає його в Євангелії від Луки, але дуже повчальний є фрагмент, який розповідає про сирофініціянку. Пам'ятаємо, як та жінка вийшла до Ісуса і каже, що, ну, допоможи, бо мою дочку біс мучить, звільни неї. Ісус каже, ні-ні, каже, я не можу. Я був посланий до синів Ізраїля, я не можу допомагати язичникам. А вона каже, ну, і там же ж Ісус ще ж говорить так, що не можна забирати хліб дітей і давати щенятам. Ми знаємо цей фрагмент, і, власне, сирофініціянка відповідає, ну, добре, каже, хліб мені не потрібен, правда, але щеняти їдять оті крихти, які там падають, власне, ну, під столом, коли їдять діти. Ну, дійсно, діти зазвичай так їдять, що тих кришок дуже багато. Колись навіть біскуп Завідковський одного разу в Польщі перефразував її вислів і сказав, ну, що ніби вона звертається до Ісуса Христа зі словами, Господи, але ти подивись, як вони їдять. Як вони їдять, що ці кришки розкидані по підлозі. Да, і от, ну, ці слова Ісуса Христа, коли він сьогодні на закінчення каже, позбирайте все, щоб нічого не пропало, от мені пригадує дійсно, ну, цей фрагмент. Правда, подивись, як вони їдять, і це дійсно має бути для нас, ну, такою пересторогою, як ми беремо участь в Євхаристії. Да, бо ті всі символи, які ми сьогодні розібрали, ми бачимо, що кожен з них направді є таким провальним, теологічним, правда, якимсь або містичним, або духовим. Правда, в кожне з цих проваль можна якось дійсно провалитися і сидіти, і думати, і медитувати, якою глибокою тайною є Євхаристія. І взагалі це зрозуміти неможливо, що нас Господь залишив себе в хлібі, правда, а часом ми якось так, ну, приймаємо участь в Євхаристії, не знаю, щоденно, призвичайно, не шукаючи глибини. Ну, то, що ми втомлені, це нас дещо якось там, правда, пояснює, але все одно не потрібно привикати, потрібно постійно відкривати цю глибину Євхаристії, і власне Лука, і всі інші євангелісти звертають на це увагу і підкреслюють важливість і глибину. Да, бо ну, людина така істота, що до всього призвичаються, але до Божих справ не потрібно призвичаюватись. Добре, щоб вони були насправді такими глибокими і свіжими для нас, як завжди. Ну, це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії, трошки, може, й довше, але ну, є ще час на одне чи два запитання. Якщо вони є, то, будь ласка, буду радий відповісти. Студія.
Так, дякую, отче, за цікавий матеріал, за цікаве пояснення до теми і Євхаристії, і особливостей прийняття, і духовного стану. Дуже цікаво. Думаю, можна запросити радіослухачів, можливо, в них є якісь питання, щоб задали вам в прямому ефірі, добре?
Так, будь ласка.
Дякую. Тож, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас зателефонувати в студію Радіо Марія і всі, хто уважно слухав, хто цікавиться даною тематикою, до отця Валентина. Якщо є питання по даній темі, Євхаристії, особливості прийняття духовного стану, взаємодії з внутрішнім світом, з поведінкою, з буттям, будь ласка, телефонуйте, номери ті самі в місті Києві 044-577-56-45, 044-577-56-46, та мобільний оператор 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Тож запрошуємо, телефонуйте, маєте час. Поки що радіослухачі не телефонують, я зі свого боку хочу сказати, що також уважно слухала вашу катехезу, так, цікаво дуже в контексті того, що дійсно часто густо ми недоцінюємо значення таїнства Євхаристії, не завжди ми розуміємо, що це дійсно така таємниця надзвичайно цінна, залишена нам Ісусом Христом, як можливість з'єднуватися з Божим провидінням, з'єднуватися з Богом в духовному сенсі. І навіть є такі випадки, що дійсно немає доцінювання того, от протестанти, наприклад, вони також не приймають, низка протестантських течій, так, наприклад, не приймають таїнства Євхаристії. Тобто вони якби вірять в Бога, а проте живої такої віри, наповненої, що саме Ісус Христос за нас усіх пожертвував своїм життям і залишив нам таїнство Євхаристії для того, щоб ми розуміли, що жертв більше не потрібно, що він вчинив живу і остаточну жертву, так? Якби немає такого розуміння у протестантів, вірно я розумію?
Ну, то залежить. Ті протестантські течії, які є ближче до Лютера, то вони ще зберігають, правда, хлібопреломлення, але дійсно, ну, воно якби не завжди є зрозуміле, як дійсно Євхаристія, тобто, що в тому хлібі Господь під видом хліба, власне, цього залишив своє тіло. Правда, для них це дуже часто є такий просто символ братньої любові, коли брати ділять між собою хліб. Правда, є такі течії, де вже взагалі цього немає, і навіть вони дуже гарно знаються на Святому Письмі, і всі ці фрагменти розділення хліба або тайної вечері, або шостий розділ Євангелії від Йоанна, де Ісус просто говорить, правда, хто споживатиме тіло моє і кров мою питиме, матиме собі життя вічне. І так само там теж заперечує. Ну, через заперечення говорить те саме, що хто не споживатиме тіла і не питиме крові Сина Божого, то не буде мати в собі життя. Не знаю, вони то пояснюють в такий спосіб, що це нібито Ісус говорить, що цим тілом і кров'ю це є Його Слово. Але ну, там за слово він говорить окремо. І дійсно, ну, мені здається, що помиляється. І шкода, бо є там дуже багато людей, які щиро шукають Бога. Да, і от якось Євхаристія залишається, ну, на жаль, поза їхньою увагою, а це й дуже важлива справа.
Так, маємо телефонний дзвінок. Дуже цікаво, дійсно, насправді вони все трактують. Я також багато читала на цю тематику, трактують, що немає такої необхідності, якби приймати таїнство Євхаристії, оскільки слово так живе і діяльне, і слово було Бог, так? Якось так фактично пояснюють. Маємо вже дзвінок у студії наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Ви в студії Радіо Марія. Будь ласка, задавайте питання до отця Валентина.
Слава
навіки Богу!
Це брат Роман, Богослов, місто Львів. Дуже дякую це Валентину за гарну змістовну проповідь. І хотів доповнення до проповіді сказати, що приступати до Пресвятої Євхаристії, до Святої Сповіді треба з такою сильною, міцною, живою, святою і золотою вірою, довірою, надією, любов'ю. Це перше. Друге, зі страхом Божим. Ось, не людське. І також сповідь має бути щира, правдива, досконала. І також має бути, крім страху Божого, бо це є дар Святого Духа, має ще бути мужність, відвага. Це також дар Святого Духа, мужність, відвага. Щоб для чого? Тому що по великому рахунку Господь Бог хоче, ми жили Святим Духом і жили духовним життям, як всі святі, як Ісус Христос. Тобто жили в досконалій покорі, досконалій чистоті і досконалій лагідності. Терпеливості, а це надзвичайно важко, бо любити Бога всім серцем це означає бути жертовним, терпеливим і навіть бути мучеником. Ось такої віри вимагає від кожного з нас Господь Бог. Ось і потрібно постійно контролювати свої думки. Оцей Святий Дух має підказувати нам правильні думки, правильне життя. Тому що, як бачимо, як люди масово женуться за багатством, за тілесними пристрастями. Близько немає досконалої покори, досконалої чистоти і лагідності. Вони постійно роздратовані, злі. І тому сам Ісус Христос сказав, що весь світ лежить у злі, в нечистоті. І ще каже, що хто хоче йти за мною, нехай зречеться, йде за мною. І каже, хто зречеться мене перед родом цим людям, цим людським родом, зречеться мене, це я відречусь на страшному суді Божому. Ось. І ще там такі важливі слова з цього Римку Євангелія. Каже, що лукавим перелюбним. Лукавим перелюбним. Ось. Тобто чистота чистоти має бути досконала. І тому найкращий стан християнства це все-таки є монаш і духовний, а не світ.
Дякуємо за доповнення.
Дуже мало людей спасається. Дякую, що вислухали. І направду слава Ісусу Христу.
Слава так, навіки слава навіки Богу. Може, у вас якесь питання до отця є з цього приводу, з тексту, що ви прослухали, катехезу, може, у вас якісь ще є?
В мене питань немає. Хочу дати доповнення. Я раду слухачів.
Дивіться, вже 12-та година, вже, мабуть, далі.
Так. Дуже дякуємо вам, отче Валентине. Бажаємо гарного тижня, гарних днів, і особливо завтра, Божого дня, неділі, всіх благ. Дякуємо вам за такий чудову катехезу.
Дякую. Я теж, ну, слухачі вже знають, я маю теж канал на Ютубі, називається «Пустельня». Якщо когось цікавить, то можна там заходити, намагаюсь там кожного дня виставляти щось, якісь роздуми на тему щоденної Євангелії. Ще раз кажу, що це називається канал «Пустельня». Запрошую, щиро буду радий, якщо комусь знадобиться.
Так, отець Валентин, скажіть, будь ласка, це канал в Вайбері чи Телеграмі? Де ви ведете цей канал?
На Ютуб.
На Ютубі. Ага, зрозуміло.
І там він висвітлюється.
Зрозуміло. Дуже дякуємо. Думаю, радіослухачі, кого цікавить, обов'язково доєднаються. На все добре, з Богом.
Дякую за увагу. Всього найкращого, з Богом.